Espresso. Pitch Express by Innovi, le rendez-vous avec l'écosystème des startups, déployé en partenariat avec le projet Innovi EU for Innovation, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par Expertise France.
Hadra معنا زينة كوكا CEO سينيتنا مرحبا بك.
مرحبا. بونجور.
لاباس زينة؟
الحمد لله سافا.
اش عاملين في الستارت اب فيلاج شرقية؟
جديدة والله عاملين برشا جو.
أيوة بي. دونك مرحبا بك زينة كوكا من لي غاغ ستارت اب اللي تنجموا تحكيوا عليه مازال جديد مازلنا ما دشناهش دونك رسميا لو نوفو ستارت اب فيلاج في الشرقية دونك ستارت اب فيلاج 2 اللي لا اون بارتيكولاريتي فيه ديبو كبير وشامبر فاد دونك يتلائم مع لي ستارت اب اللي عندهم لوجيستيك.
اكزاكتومون. أما الحق ça a été vraiment pour nous une opportunité pour voir les autres startups, ouais. pour échanger, peut-être faire des collaborations.
C'est le but.
Oui,
voilà.
Donc.
Marhaba bik, en tout cas, Mahdel Ali Ousbeh. Lili Maharesh, Zina Senyetna, alors voilà, quel malik le pitch.
D'accord. Donc, Senyetna, c'est une startup née en 2019, Dina. الفكرة من الأول جيت اللي نيل هو لو فونداتور دو سينيتنا ليدي وقتها اللي هو سي ان فرانكو تونيزيان دونك يعيش انتر تونس وفرنسا كيف روح هو ياسر مغروم ديزون باللي ريجيون كل شيء كيحب يشري حاجة يمشي فريمون للريجيون اللي spécialisé dans les produits هذوكم donc معناتها لقي لونتوراج نتاعو عائلته صحاب وكل شيء ناس الكل تيان بالله كان ماشي غادي جيب لي معاك كان ماشي زغوين جيب لي معاك كعك ورقه كان ماشي نابل جيب لي معاك شويه فحات كل شيء من هنا بدات الفكره نتاع سنيتنا اللي احنا En fait, je n'aime pas dire intermédiaire entre les artisans et le consommateur final. Alors, nous avons une valeur ajoutée كبير et un impact social كبير. Nous travaillons avec les artisans pratiquement dans les différentes régions de Tunis. Donc, nous travaillons avec les produits. Nous faisons une sorte de sensibilisation, de formation pour les bonnes pratiques d'hygiène de fabrication. On est vraiment en train de développer une application. Bichikoun le customer mtaha huma les artisans fi haddithom. Donc vraiment yotrol yhat les coordonnées nta'o et yqra la charte qualité nta'na li huwa il s'engage à plusieurs bonnes pratiques disons dans l'application.
Donc un najm ka client final معناتها on نستعمل في l'application نجم le produit mais يتعديش من عندكم بالكل يعني هو يحط وهو يمديفر يدخل quand même عندكم في ستوك
يخرج لا انت احنا سنيتنا finalement c'est معناتها انا قلت لك ما نحبش نحط كلمه انترميديير علاش خاطر احنا ان فيت نخدموا مع لي زارتيزون هذوما نتبعوا لا شيمينمون تاع البرودوي نتاعنا من اول ايتاب حتى الاخر ايتاب ناخذوا من عندهم لي برودوي نو سو كون في ريالمون سي فريمون لو كونترول كاليتي لو كونترول كاليتي كو سوا اون انترن والا اون اكسترن عنا دي لابوراتوار اكريديتي نخدموا معاهم نبعث لهم دي زيشانتيون او بيان يجيو هما يعملوا ليشانتيوناج ونعملوا لي زاناليز نيسيسير بور ساسوري كو لو برودوي اي دو بون كاليتي كو سوا سانيتير والا ميم الكاليتي الاخرى دونك فوالا كيما حكيت لك من الاول بدينا ديجا نحكي واللي احنا فريمون ان شاء الله دون ماكسيموم 20 جور ناخذوا لا سيرتيفيكاسيون ايزو 22000 انت احنا فريمون في الاتولي نتاعنا نخدموا سولون لي ستاندار انترناسيونو ce qui fait احنا بدنا راو vraiment الخدمه الكبيره c'est vraiment au niveau de l'achat des produits c'est-à-dire au niveau نتاع في الخدمه نتاعنا مع لي زارتيزان هذوما voilà donc
اليوم علاش سالتك انا قبيليك يعني قلت لابليكاسيون باش يولي هو يحط البرودوي نتاعو كل
ديريكتومون نو لابليكاسيون تعرف شنو لابليكاسيون هي باش تعاوننا احنا وتعاون هما تعاون لي زارتيزون سورتو على خاطر يدخل اون ان سانك اون اون سامبل كليك يرى كان جيتو كوموند اي ولا لا كومون اي فاي فاليد اسكو هو الي كابابل دو برودوير لي كونتيتي دوموندي ولا و يبدل كان يحب لا دات دو ليفريزون بوتيتر يبدل كان ينجم البرودوي اقل اكثر حاسيلو en fonction de هذه و en plus il n'ajmira les factures نتاعو امور امور كلها تبدا واضحه معناتها في الـ في الابليكاسيون
باه كلهم دي برودوي ترانسفورمي في سانيتنا
pratiquement oui احنا نخدموا surtout des produits secs معناتها stable à température ambiante ما نخدموش فري خاطر انت من الاول سنيتنا نخدمو احنا نخدمو دي برودوي دو تيروار ما نخدموش دو فري احنا ديجا ان مومون كنا نخدمو ناخذو من عند اون ارتيزان في فيلي دو 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 تان دو سردين اي بور جوستمون دي ريزون دو كاليتي بيورمون On a arrêté de travailler ce type de produit, car il nécessite vraiment des analyses ou vraiment management ni ahna ni le consommateur en risque. Donc raciné depuis un moment on a les filets de thon de sardine ou colchette.
واضح قاعد نحاول هكا نكتب طاغيال فريمون جو ديكري برشا دايور يتفرجوا فيك تو دايور حيوم ويسمعوا فيك دونك سنيتنا اليوم سي ان رابور ممكن اليوم تحب تعمل ثوره جوستومون في العلاقه هذه بين المنتج لي برودوي دو تيروار والمستهلك
والمستهلك الاخرين
انتم عملتوا قاعد تخدموا كملتوا بريسك ليزو
اكزاكتومون
ليكم توما سي سا سا certifie quoi
ça certifie les procès internes alcool on peut dire li ahna aujourd'hui saignetna nakhdmo selon les standards internationaux ou li ahna pratiquement les produits internes alcool hum sur معناتها من الكاليتي نتاعهم
المراحل القادمة بالنسبة لكم
beaucoup de challenges surtout في الخدمة مع les artisans خاطر vraiment c'est pas aussi facile ça nécessite beaucoup de suivi de sensibilisation de structuration et peut-être لازمنا نزيدوا في الجام دو برودوي سو كي في باش نزيدوا في النومبر دي زارتيزون
قدام برودوي ديفيرون قدام
عندنا احنا aujourd'hui عندنا اون جام فيها pratiquement autour de 60 برودوي 60 ريفيرونس
ونشوفوا اليوم في هكا كي البريزونتوار نتاع سنيتنا في بعض هذيك شنو دونك تحبوا تقربوا اكثر تحبوا
اي احنا aujourd'hui خدموا
بزنس موديل برانسيبال يقعد قداش ما عرفش 60% اون لين كوموند
نو احنا عندنا بليزيور كانو de vente في تونس on vend surtout en épicerie fine en état type
bon en ligne قديم مثلا
en ligne aujourd'hui il y a vraiment du travail là-dessus
mais
on a vraiment en ligne les le canal هذيك نخدموا عليه بالبي اما ça représente vraiment peut-être on peut dire à قل نسبة aujourd'hui malheureusement اللي هما اللي vont en ligne mais par contre راح نبيعوا اكثر en GMS Monoprix Carrefour bientôt Aziz avec une autre gamme On va cibler vraiment Abed Khrin عندهم pouvoir d'achat peut-être أقل ولا وبيان سور احنا موجودين في plusieurs épiceries fines في Grand Tunis
يعطيك الصحة اش نحول لكم على الكونترول سانيتير
والله لاباس انا حكيت لك مادام نحكيو على ايزو 22000 نورمالمون امورنا الكل
لزانات العام الصحة بحذاك دوك بريكلي
الحمد لله لاباس اما سيل فو فيغ حاجات ولا احنا حاضرين
طبيعي شفت لا بون فولونتي دي جونز انتربرونور فما عباد يقول لك ماذا بهم وحدهم وتحسهم بالعكس يسون فيغ مديني ديهم قالت لك هذا عبد الجاب جاب روحه لي زوتوريزاسيون كان فما حاجات لازم يعملوهم قالت لك اوني اوفير فوالا يعطيك الصحه فماش حاجه تحب تضيفها في الاخر باش تعملوا لوفي دو فون
Inch'Allah.
Benjou, c'est dans le programme.
On est déjà on a levé en fin 2023.
D'accord.
Aujourd'hui, peut-être. D'accord.
Chouan, à court terme, à court terme, à long terme, à moyen terme.
À court terme.
C'est à lever, puis tu
te fais un bien sûr. Aujourd'hui, on veut développer, ajouter des modules Khrin sur l'application TN. نحبو surtout نقوي وفي à l'export.
Donc l'application اللي هي les producteurs ils حطوا فيها البرودوي نتاعهم مشي للاخرى فما شكون
مشي للاخرى فما احنا سيليتنا اللي احنا ننظموا الخدمه مع بعض سي فريمون
ما مش لي انا
مش للكونسوماتور فينا Peut-être un jour, toi, Lima, on ne sait jamais.
D'accord.
Peut-être un jour, tu te bats de l'hacker.
Voilà. Merci beaucoup. Qu'en t'as dit, Pitch Express.
Pitch Express by Innovi, le rendez-vous avec l'écosystème des startups, déployé en partenariat avec le projet Innovi EU for Innovation, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par Expertise France.